Белорусская туремная литература. Мікула дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытае Кірыл Малахоўскі.
Сядзець за ідэю няцяжка, калі прыгадаеш барацьбітоў мінулага. Народнікаў царскай Расіі літаральна хавалі жыўцом у каменных сутарэннях турмаў, яны праводзілі там дзесяцігоддзі і далёка не ўсе выжывалі. Белагвардзейцы ў грамадзянскую вайну смажылі на металічных лістах анархістаў-махноўцаў, захопленых у палон. У 1906 годзе 22-гадовую эсэрку Марыю Спірыдонаву, якая страляла ва ўтаймавальніка сялянскіх паўстанняў, пры затрыманні збілі і згвалтавалі, а потым прысудзілі да пажыццёвай катаргі. У 1941 годзе румынскіх анархістаў, гайдукоў Катоўскага, што сталі на абарону яўрэйскіх кварталаў ад пагромаў, легіянеры катуючы збівалі на бойні, падвесіўшы на крукі для туш. Памяць пра тых, хто перажыў нашмат больш цяжкія выпрабаванні, чым ты, не давала ўпасці духам і знізіць патрабаванні да сябе. Яшчэ і таму не варта лічыць, што ты адзіны ў свеце пакутнік за справядлівасць і пераацэньваць сваю ролю ў гэтай вайне. У адным з твораў Карласа Кастанеды Дон Хуан кажа свайму вучню: «Галоўная перашкода на шляху воіна – лічыць сябе цэнтрам сусвету». Сапраўды, свядомасць нас падманвае, прымушаючы ў пэўныя моманты адчуваць толькі свой боль і толькі свае цяжкасці. Прыроджаны эгацэнтрызм падштурхоўвае нас да таго, каб лічыць сябе нейкім унікумам, вартым вялікага спачування, учынкі якога найгалоўнейшыя, а пакуты найцяжэйшыя. Але гэта не так. Ты толькі звяно ў ланцужку тысяч і мільёнаў, якія пакутавалі да цябе. У іх таксама былі сем'і, сябры, яны таксама хацелі дыхаць вольным паветрам і бавіць час сябрамі замест сядзення ў сырых казематах. Твой боль нічым не больш за іхні. Гэта натхняе, бо дае табе без перабольшванняў прыналежнасць да гісторыі, і гэта ж прымушае больш крытычна і патрабавальна ставіцца да сябе самога. Пачынаеш разумець, што ў маштабах планеты ты толькі цагліна, якая мусіць быць скарыстанай гісторыяй для будоўлі новага свету. Мы ведаем, хто мы. І мы ведаем, чаго хочам. Няхай марыянеткі ва ўладзе прыдумляюць новыя метады барацьбы з экстрэмізмам і думаюць, што б яшчэ забараніць. Няхай чэкісты піляць дзяржбюджэт, закупляючы новую апаратуру для кантролю за намі. Няхай менты запалохваюць нас сваімі вадамётамі, газавымі гранатамі і спецназамі. Няхай ліюць бруд на нас з экранаў замбаскрыні, мы ўсё роўна будзем ісці наперад, трымаючы за рукі ўсіх тых, хто ішоў па гэтым шляху да нас. Бо толькі ў гэтым жыццё і сэнс, і праўда.
Беларуская турэмная літаратура.
Бунт у каранціне. Турэмны бунт – амаль заўжды паўстанне безнадзейных. Сілы бунтаўнікоў і карнікаў загадзя няроўныя, выступ будзе задушаны ў любым выпадку – праз ШИЗА, ПКТ, збіццё, накрутку новых тэрмінаў альбо нават забойства паўстанцаў. Пытанне толькі ў тым, які ўрон паўстанне прынясе існай сістэме і як следства ці стане верагоднасць новага бунту фактарам, што стрымае начальніку ад чарговага наступу на правы. У гэтым і ёсць сэнс турэмнага бунту. Такім чынам, кожнае паўстанне ў турме – гэта зачын і страхоўка, якія забяспечваюць наступным пакаленням арыштантаў крыху лепшыя ўмовы жыцця. У беларускіх турмах сапраўдных бунтаў не было даўно. Часы, калі зэкі маглі збіць супрацоўнікаў адміністрацыі, ламаць платы і захопліваць баракі, засталіся ў 90-х. Таму сёння пры агульным спакоі ў зонах і турмах, пры паслухмянасці абсалютнай большасці зэкаў, нават простае непадпарадкаванне больш чым пары чалавек ужо расцэньваецца як бунт і надзвычайнае здарэнне. На ПК-15 мяне прывезлі 12 червня 2011 года. Усіх новапрыбылых у лагер на 2-3 тыдні змяшчаюць у карантін. Асобны атрад, ізаляваны ад іншых, з нашмат больш строгім рэжымам. Без вываду на працу, але са шматлікімі штодзённымі дзяжурствамі. Мыццём падлогаў, надрайваннем рукамыйнікаў, падмятаннем дворыка па два разы на дзень і іншымі бессэнсоўнымі заняткамі. Мэта каранціну – даць зразумець зэку, куды ён патрапіў. Выявіць тых, хто мае намер блатаваць і не падпарадкоўвацца рэжыму. Робіцца гэта праз прымус зэка пераступіць праз нефармальнае табу, прынятае ў варовскім свеце, і падначаліць яго фармальнай мусарской дысцыпліне. Напрыклад, яшчэ 15-17 гадоў таму лакальны ўчастак, лакалку, унутарні дворык барака, мялі альбо пеўні, альбо ўсялякія заняпалыя асобы. Нормальному мужику гэта лічылася западло, не кажучы ўжо пра блатнога. Калі ў каранціне табе прапаноўвалі мяцёлку, ты мусіў ганарліва адмовіцца і прайсці ў ШИЗА, а потым ужо падымаўся ў атрад. Гэтае табу выкаранялася адміністрацыяй паступова, год за годам. І сёння лакалку мятуць 99% зэкаў, калі не больш. Калі ты не мяцеш, ты не падымешся ў атрад. Наўпрост з каранціну цябе чакае дарога ў ШИЗА, ПКТ, а потым накрытую альбо раскрутка па 411 артыкуле. Мінулыя гады прыбіраць рукамыйнік маглі толькі пеўні, туды ж плююць. Сёння амаль ва ўсіх зонах гэта робяць мужыкі. Хоць гэта праца па-ранейшаму лічыцца непрэстыжнай. У працэсе адмірання гэтыя правілы часцяком праходзяць праз смешныя дэфармацыі. У ПК-15, напрыклад, у каранціне ўсе праходзяць праз прыбіранне рукамыйніка, але ў атрадзе той, хто гэта зрабіў аўтаматам, пераводзіцца ў пеўневую касту. Адпаведна, з больш строгім рэжымам у каранціне выкарыстоўваюцца і больш строгія пакаранні для тых, хто яго парушыў. Шырока практыкуецца кругавая зарука. Напрыклад, калі нейкі зэк ночы пакурыў у прыбіральні, то заўхоз каранціна даносіць на яго мусарам. Тыя прыходзяць у каранцін і ўчыняюць усім яго жыхарам, гэта зазвычай 40-50 чалавек, агляд знешняга выгляду. На гадзінку-паўтары выганяюць усіх на лакалку разам з сумкамі і ўсімі пажыткамі, ператрэсваюць іх на змесціва, прымушаюць там жа, стоячы пад сонцам альбо седзячы на кутішках з рукамі за галавой, поза этапу, так гэта называюць мусары, паўгадзіны слухаць лекцыю пра недапушчальнасць парушэння рэжыму. Гісторыя, што адбылася са мной, наўпрост звязаная з ноў-хау пятнашкі. За правіны нейкага аднаго выганяць увесь каранцін на пляц і прымушаць маршыраваць па коле, нага ў нагу. Прыбыўшы ў зону, я з самага пачатку вырашыў, што блатаваць альбо правакаваць мусароў на рэпрэсіі не буду. Буду спакойна жыць паводле рэжыму. Нікуды асабліва не лезці, пачытваць кніжкі і займацца сваімі справамі. Карацей кажучы, не адсвечваць, як і раілі мне старшыя вопытныя зэкі, з якімі я паспеў перасекчыся за 8 месяцаў папярэдняй адседкі. Але даведаўшыся пра такія скоцкія калектыўныя спагнанні, нічога падобнага не прадугледжана законам, прымушаць зэкаў трымаць крок у нагу па коле – гэта звычайны здзек ад вседазволенасці. Я падумаў, што лепш ужо прыцягнуць да сябе ўвагу і быць пакараным, чым рабіць такія прыніжальныя рэчы. Па шчаслівай выпадковасці я быў у каранціне не адзіным палітычным. Са мной разам тады сядзелі яшчэ двое – Яўген Васькович, асуджаны на 7 гадоў за падпал будынка КДБ ў Бабруйску, і Яўген Сакрэт, вязень плошчы 2010, які атрымаў 3 гады за тое, што 3 разы ударыў амапаўца ломікам па шчыце. Акрамя нас у каранціне было яшчэ некалькі нармалёвых хлопцаў, якія выглядала не гатовыя былі мірыцца з бязмежжам. Некалькі разоў перагаварыўшы з імі і абмеркаваўшы тое, што адбывалася, мы вырашылі, што адмаўляцца ад маршыраванняў трэба калектыўна. Заручыўшыся падтрымкай яшчэ 2 пацаноў, Ромы і Ягора, а таксама правёўшы сярод усіх нашых знаёмых у каранціне тлумачальную працу, калі выведуць на пляц, ніхто не маршыруе, я і Яўген сталі чакаць, калі мусары зноўку вырашаць скарыстаць сваю тактыку, каб дэманстратыўна адмовіцца і паказаць прыклад іншым. У Ягора тым больш была фармальная прычына для адмовы. У яго не было абутку, са сваім 47-м памерам нагі па каранціне ён хадзіў у тапках. Доўга чакаць не давялося. Неўзабаве ў яго раздарылася вусная сутычка з днявальным каранціну, дробязным і агідным казлом. Ягор паабяцаў яму ўсадзіць заточку ў бок. Пустая пагроза, канешне, але яе хапіла, каб днявальны пабег скардзіцца за ўхозу каранціна, барадзе. Барада рэдкая, нават па лагерных мерках мярзота, матаў сваю 25-ку тэрміну і быў павязаны з мусарамі мноствам сумесна паламаных лёсаў. Таму за пагрозу свайму падапечнаму ён, недоўга думаючы, пабег да рэжымнікаў. Прыйшлі двое рэжымнікаў – Рагаўцоў, мянушка яго разетка за смешны кірпаты нос, і Маскалёў, сабака, пачалі выганяць нас на пляц. Узяўшы томік Сложаніцына, які тады чытаў, у каранціне пакінуць рэчы няма дзе, у дзень забаронена заходзіць у спальнае памяшканне, дзе стаіць твая тумбачка, таму ўсё сваё носіш з сабой, я пайшоў за астатнімі. З самай раніцы накрапваў дробны дождж. Пашыхтаваўшы зэка ў шэрах на пляцы каля карантіну, сабака пачаў весці прафілактычную гутарку. «Паглядзіце, каго вы слухаеце? Прыедуць, нерадзімы, нісцяга, і спрабуюць вас на нешта падбіваць, а вы вядзецеся!» У гэтыя дні ў карантіне было некалькі крытчыкаў з турмы номер 4. Відаць, рэжымнік быў упэўнены, што менавіта пад іхнім уплывам адбыўся канфлікт з казлами. «Хто будзе канфліктаваць з актывам, парушаць адразу паедзе ў ШИЗА? І ў ДВ вам тады не відаць, зразумела?»
Беларуская турэмная літаратура. Мікола Дзядок. Фарбы паралельнага свету. Чытаў Кірыл Малахоўскі. Запісы агучка зроблены ў студыі Беларускага радыёрацыя.